tunaona kusema kesi za mwana Zimbabwe arikuita achikwira over 6,000. Asi tikazviongorora tikaona kuti kuwedzera kwawo makesi aya hakusina kunyanya chikombeya nepakatanga chirwere ichi. Izvi zvinhuwo zvinotifadze kuti makesi ari kuita achidzikira.
Zvii zvingadai zviri kuita kuti zvamatsanangura izvi zviitike?
Kwanzero zvakasiyana siyana zvinoenderana uone matanho akaiswa nebasi rezveutano. Asiwo tinofanira kuziva kuti nyika yedu haisi kunyanya kutesta vanhu zvakanyanya, saka chimwewo chinogona kunge chiri kukonzeresa izvozvo.
Dr. Mandigo, tiri kuonawo kuti vari kupora kubva kuchirwere ichi vakati wandei. Zvii zvingadaiwo zviri kuitika?
Izvi zvinhu zvakanakawo nekuti tinoziva kune dzimwe nyika vanhu vakafa vakawanda chaizvo. Asi muno nyange zvazvo kune vanhu vakafa nechirwere ichi, uwandu hwachona hauna kuzonyanya. Zvikonzero zvakati wandei zvinosanganisirawo kuti chirwere chakatangawo kune dzimwe nyika chikazouya kunoku. Izvi zvakatipawo nguva yekudzidza dzimwe nyika matanho akaita sana lockdown, matanho akaita sekushandisa mamask. Tinoona kuti isusu takakurumidza takashandisa matanho ose iwaya pane dzimwe nyika dzanga dzichiri kudzidza pasati pane kwavari kudzidza. Zvimwewo zvinoenderanawo nokutiwo muno muZimbabwe vanhu vezera rinopfuura 65 vanhu vaivo vanonyanya kushungurudzwa nechirwere ichi havana kunyanya wanda chikombeyawo nedzimwe nyika. Zvoitawo vanhu vane zvimwe zvirwere zvakaita sana obesity havana kunyanya kuwandawo mune ino nyika. Umwe anogona kuti asi kune zvirwere zvakaita sana HIV muno muAfrica nemuZimbabwe. Asi wo tinoziva kuti vanhu vakawanda vane HIV vari kumwa mushonga, saka masoja miviri yavo anogona kurwisa chirwere checovid-19. Saka zvinhu zvakati wandei zvinogona zvichitsanangudza vanhu vari kupona chirwere checovid-19 muno muZimbabwe.